Я підійшов до коней білих паслів. Вони теж відрізнялися від наших. Були вищі, з рівними тонкими ногами, отже баскіші. Але не такі витривалі, як наші мустанги. Голови в них теж красивіші, ніж у наших мустангів. Але й коні мені не сподобались. Вони були занадто зручні, занадто слабкі. Погано переносили лісові дороги, морози й весняні бурі. Де ж тут таємниця? Як же сталося, що слабкі люди, котрі їздили хоч і на гарних, але теж слабких конях, то сила, перед якою тремтіло плем'я шиванезів? Я не міг цього збагнути. Сором краяв мені серце. Чи їм допомагають злі духи? Хто дає їм оту зброю? І в чому їхня сила, бо її ж нема в їхніх м'язах? Під найбільшим наметом кілька жінок розставили на простелених накидках глиняні миски, поклали біля них ножі й рогові ложки. Біля кожної миски лежав шкіряний мішечок з тютюном. Батько вітав послів недовго. Озвався бубон, скликаючи на бенкет. Першими в супроводі танто війшли білі. Потім почали сходитися вожді родів. Лежачий ведмідь. Про нього казали, що він голими руками задушив ведмедя. Чорна рука, в якого крок легше, ніж у пуми, і найславетніший мисливець племені, наймолодший з вождів, зламана стріла. Прибули також вожді чекорнів, вікмінчів і капотів. Останніми з'явилися батько і гірка ягода. Проте вони не брали участі в бенкеті, а лише пильнували, щоб нікому з гостей нічого не бракувало. Нам з совою пощастило сісти близько від білих. Мені вже перехотілося розважатися глузуванням із прибулих. Цим зараз потішалися всі хлопці. Хоч за дуже голосний сміх, їм негайно перепадало ременем від Овасиса. Їсти мені теж не хотілося. Я дивився на білих. Дивився на вапнап-ао. Не розумів нічого і не хотів уже нічого розуміти. Танто, що сидів поруч із вапнап-ао, теж не торкнувся їжі, хоч це могло образити гостей. Однак білі ні на що не зважали. Видно було, їм припали до смаку смажені оленячі ребра. Вечеря закінчилася з першими сутінками. Батько звелів розпалити вогнище. Після цього блакитний птах, помічник гіркої ягоди, поклав перед чаклуном велику люльку. Люльку миру, калюмет, оздоблену різьбленими зображеннями птахів і тварин, прикрашену перами білої орлиці, знаком братерства. Я заплющив очі. Геть не хотілося дивитися на знак братерства, який мав перейти з рук чаклуна племені до вапнап-ао. Хоч це мало означати всього лише те, що білим послам не загрожує сьогодні в нашому селищі жодна небезпека. Запала тиша. Всі чекали. Не знати було, чи розпалить гірка ягода люльку дружби, чи в останню мить за порадою духів відмовиться. Чи відбудеться нарада, чи білі підуть без слова. Чаклун сидів нерухомо. Я не витримав. Знову розплющив очі і разом з усіма вдивлявся в нерухоме обличчя гіркої ягоди. В тиші, що наростала, чути було, здавалося, стукіт людських сердець. Вожді чекали незворушно. Вапнап-ао теж навіть не здригнувся. Але двоє інших білих почали озиратися, перешиптуватися, крутитися, мов скунси, смердючі тхари. Врешті один з них щось голосно сказав і навіть насмілився сплюнути. Але досить було одного жесту вапнап-ао, і білий негайно принишк. Гірка ягода підвівся. Озвався голос бубна. Чаклун простягнув перед собою руки, схилившись над вогнищем так, що полум'я торкалося його долонь. Потім, очищені вогнем руки, він підняв угору і мовив:
«О, Маніту! Ти маєш владу над усім і бачиш нас, слабких. Допоможи нам, великий дух! Скажи, як нам чинити? Просимо тебе, допоможи нам!»
Він стояв так певний час, шепотів незрозумілі слова і закляття, нарешті сів, узяв люльку в руку і маленькою розжареною вуглиною запалив у ній тютюн. Отже, рада відбудеться.